Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurdu beni. Mədənin yanında da yüzük arı almış.
Yasin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görür mü aparır?
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verimliyim?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otağı altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, 101.7 FM'dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bununla nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Tomarı yəçim.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər.
Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, adi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər özünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pis deyil, biraz burumda tutulub.
Yerdə poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yoluxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzat üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Uca bilir ki, uca xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresən, qarqar eləyirik çayını soda ilə, yod salırıq içinə, duz salırıq, ondan qarqar eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dədə-baba vasitələrini əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbuliləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçib iyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəklik otu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından isti xörəklər bişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə. Tərrədirsən yaxşı-yaxşı, onunla da qrip keçib gedirdi.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Qrip üçün öskürəyə qarşı.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, grip hot var, Coldrex var, var bizde Maxi grip, var Upsalardan. Çoklu antibiyotiklerimiz var, çok dermanlarımız var.
Özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər gripli adamlar özləri gəlir?
Biz böyle qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Profesor İbadullah Ayev deyir ki, grip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez grip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da, söhbət elədiyimiz bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastav olduq, yəni burada çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işin görsün, işdəki çox olduqdan məcbur oluruq, işçilər ya günün yarısına acan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərini görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ondan qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə əks cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizm müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir. Amma əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycan İkinci böyük şəhər olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmatla daha çox ünsiyyətdə olan əhali qrup arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızay da vaksinin xeyrini görüb.
Demək olar ki, bir ilin nəslə xəstələnməliyiz. İndi də özüm yaxşı istəyirəm, hələ bu qış gəlib də bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhəri üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimsə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaqüstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harda yoluxmusuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsinə əlaqədar olaraq soyuqlamış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yaya qışdan, soyuq havalarda neçə dəfə xəstələnmişsiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pnemoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir yalana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, ya da ilə danışanda yayılır. Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSB apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoretsi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri çoxdur.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, original uri metodi yaxus.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, vəs salam. Mənim 60 yaşım var, qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariyəçim.
Biz də uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram, yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araqçə bilmərəm. Ona görə də sarımsaq yeyirəm. Deyirlər, immunoritsi də yaxşıdır.
Asıda. Yəni amma mən immunoritsi qarqıyam.
Homeopatlar da qriplə mübarizə vasitəsi tapıblar. İki il əvvəl Gürcüstan Homeopatlar İttifaqının sədri Tinatin Topuria elan elədi ki, qripə güc gələn, həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topurianın dediyinə görə tapdığı dərman quş qripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi, müqəddəs ata Tariyel xeyir dua verib. Bu dərmanda böyük gücü olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xat suyu, müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin, dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
Müqəddəs
წამალი, რომლის ღირებულება ოდნავ აღემატება 1 დოლარს.
Homeopatların gripe karşı hazırladıkları derman topiri, yani palatlanır. Kıymeti 1 dolardan biraz çok olan bu dermanın tərkibinde xaç suyundan başka adama lazım olan minerallar, müxtəlif derman bitkiləri var. Dermanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı tinatin topuriya bilir. Çünkü özü hazırlayıb.
Qarqad tavad tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bavşobis.
Bu derman uşaqların ciğerlerini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dermanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tunsa spesialistebi, maçoris tradisiyuli medisiniz.
Ama bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarla da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların bir metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis beləzə effektur saşualı badır, çeyba. Paata İmnadze çamtkiçib.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Rəqəmatəba. Cimşer Xuyaşvili, Radio Tavisupleba Tbilisi.
Bu Tiflisdən Cimşer Xuyaşvilinin reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmalı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Açmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qrip elə virusdur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı asqırır, tutublar yəqin.
Nə var, varaq və cip?
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyətdəyim ki,
akutunuz basiyonum, qılxacaq.
Fizikakan törlüçünlə qısqım, qılxacaq.
Boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır.
Niyə sor qrip ol vivandanımə?
Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm.
Həm daha cızqaçılıçünə.
Bujişkləri vəstahəçmə bu qripi yeğanaq haskatıçın.
Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlirsən. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan.
Terapevtik bajnivarik Janna Şahnazaryan.
Qripi harusik virusdur.
Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır.
Qripi qalxni şırcanat.
Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də
karasunastikan, patiyayt.
Oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır.
Qrip hatqapəs sandri artayt.
Qrip xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır. Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır. Çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür. İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar.
Avandakan Mijotsnerov.
Yes, qrip kəmivandanım.
Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Nəsəmatik şatçudən maraqım.
Avandakan Mijotsnerna soxna saxtorna minus-minusna.
Ənənəvi yol soğan, bir də sarımsaqdır.
Qripi dem, mərbət qayınki ilə bəjişdir.
Qriplə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
İsknərənkov kərçən qaroğacəl xusapəl qripit.
Qaydaya görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasında yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir.
Terapevt Janna Şahnazaryana xorur tətalis.
Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o bir üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin künclərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir. Müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günün Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk an.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zəlidin qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Biz xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Bir papuz vermişəm, bir şirvan almışam, 10 il verim mənə.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ayrıca məni affedəmişəm və kimləri affedirlər?
Məndə razboydu, razboydu. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır, mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışlar, kasıb amma, adam 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat, peşmançılıq dərs keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağam. Həbsxanın qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə qulu. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdırsa da bura, istər-istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər, ora cənnət. Burada cəhənnəm dölüyə gənə də burada imtihamı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatındasa, cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında da
Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir saylı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çəkin, hüquq zəng. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırsa, onun nə hüquq? Nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik onlarda, qayda qanun.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməlidir.
Siz nə bilirsiniz məhbus hüquqlarınız haqqında?
Məhsin. Öz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlmi ki, çəkirik də soğumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyamla
keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon varsa, telefon vasitəsilə çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsində çıxırlar. Dama. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələbi idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial mənşət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yoluyla yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrındasa 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda, korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək apşaq yaratmasına mane olma cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum. Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar
damı? Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz onu etiraz edirdiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Neyinirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadına söhüşlə söhür. Cəmaat da bezdi, daha baxşı, belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmaat da çıxın.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycandır. Nə deyə bilərim ki?
Soruşuram ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, bəs salam. Yəni ki, məhsənin qayda qanununu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl, əla, bəyənilsin. Həqiqətdə, səmimi qəlbinə. Günləri püre idi burada, ətinə. Bax, görürsün, sümük də ətlidir, qəşək, qoymuşam qarşıma özüm üçün. Yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız xörəyi götürür, qoyur qabağımıza, bir də var 1000 nəfərli adam xörəyi pişirirlər. Belə... Əti də var, yeməyi də var, yeməkdən bir şikayət eləmir.
Yeniyetmələrin saxlandığı cəza çəkmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 qram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 qram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız gecədir.
Bu düğünün çəkişəyi, düğünün yarısıdır hesabı.
Bir dənə çörək çörək, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 qram, 200 qram, 200 qram.
Yeniyetmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm solbaları düzələcək, onu formasını düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-i kimi, 6-i kimi.
Maaş alırsınız değil mi
karşılıyorsunuz?
Ne kadar maaş alırsınız?
Bunlar yok yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləməyə məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz
baxırlar? Yani, kravat, nə gəlirlər, iş yoxlardır.
Gündə neçəsini düzəldirsiniz?
Baxırdı, onun onun nə qədər gəlirdi, 10-dan 15 dənə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gəlir də, stadınki o da ki, sırf getsin, baş qarışırlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdır. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə belə şeylər üzərində, taxta.
Lazım olan əşyalardır. Stol deməyə bildi.
Bu 15 nəfər işləyir də, hələ bir şeydir. Maskası da var, şahsımarı var, şahabət də. Hələsindən razın-razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar.
Olsun. Belə götürürlər, alırlar belə. Şahidlərin şəkillərini alırlar.
Necə bilirsiniz, sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Pistur. Ayda nə qədər qazanırsınız? Belə ayda qazanmıyor. Produkt verirlər də. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları onlara vasitəçilər gətirirlər. Onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerində isə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir, ya da azadlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamın xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram birinci, oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nəyləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nəyləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədi ki, onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təmin çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə yerlərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın idilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir. O beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmin həbsxanaya. Həmin məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bugünləri mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırdılar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət edirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı oyun. Daha mən ona telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin olsun, yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşə də öyrənir.
Mətəldə et elə də mən İmkan olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksin.
Mənə pul borcda olublar, getmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işin. Mən nəsilə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqçılığına verilib 11 il.
Qadına belə sürük vermək olar, mənə 15 il veriblər və ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləşləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeyd alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. Elçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox KARS adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, onun tarihi karser deyilir. O cərimə otağı. Cərimə otağına salıb cəzalandırırlar. qalırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulsuz
hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə o, vardan gələnlər pul verib şəhərə gedirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, onu təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edirik?
Rəhbər deyə məsələn.
Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Üşlədir, nə bilim, filan şeyi al gətirir, bəhmən şeyi gətirir, filan kəsə filan sözü çatdırır. Söz var, deyirlər, addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, nə deyən, yəni, kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək nəyin qiyməti?
Yüksək, məsələn, qanunsuz görüşə buraxsalar, təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dursağılmış. İnir deyir ki, parsa salıblar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Ağciyər verəm də və bilənçik. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulun var, gedirsən azar olur. Yoxdur, qayıtmalı vermək.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb 5 il onu verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək. Yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalı birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı. Hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürüb yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişikliklər həyata keçirilsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir məmmət cərimə eləyərdi nəzarətçilər. Sonradan 98-ci 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir məmmət cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılmasıdır.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı, sözsüz ki, bütün problemlər aradan qaldırılmayıb. Xeylıq bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə. Lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcıl Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidməti əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
She's got me through.